Kolēģi, varbūt sākam 26. jūlija domes sēdi. Sākam domes sēdi. Mums ir darba kārtība un divi iebalsojumie jautājumi. Par vienu iebalsojumā jautājumu par tarifiem mēs esam runājuši, bet pirmsnēs balsojumu par darba kārtību. Es gribētu lūgt Gitu Rubežnieci Zuti mums pastāstīt par, kāpēc ir parādījušas otras iebalsums. Jums arī aizsūtījāt pamatojumu, man liekas, visiem. Lūdzu, Gita.
Jā, labrīt. Ēpastā es jau visiem nosūtīju, mēs tad esam saņēmuši sen gaidīto signālu no lauka atbalsta dienesta. Par to, ka mums ir apstiprināts mūsu grāns ceļu projekts, tātad 4 ceļi, pa vienā katrā pagastā. Tiks rekonstruēt. Līdz ar to, mans priekšlikums ir iebalsot šo jautājumu, jo, kā jau es rakstīju, mums no programmas ir paredzēts avants 20% apmērā no kopējuma finansējuma, bet pāanalizējot, teiksim, nu, kā tie darbi varētu aiziet, ja tas būvnieks pietiekami intensīvi strādā, tad zinot to, ka valsts kases, teiksim, šie te kredītu sēdes noteikti tikai reizi mēnesi un lielāko tiestā ir mēneši tā kā trešā nedēļa, tad pāanalizējot situāciju, es sapratu, ka būtu lietderīgi iekļaut šajā darba kārtībā šo jautājumu un šo kredītu virzīt jau uz valsts kases augusta sēdes, ko mēs vēl varētu tad arī paspēt. Par cipariem to jūs visu redzat. Mēs tātad ņemam aizņēmumu tai summai, kas mums nepieciešama projektam, atskaitot tos izdevumus, kas jau ir samaksāti, tas tie ir, teiksim, būvprojekta izstrādes izmaksas, kas mums vairs nav jāmaksā, bet viņām ir jāparādās projektā, jo viņas ir attiecināmas uz šo projektu, un atskaitot avants maksājumu no programmas, kas ir 224 000 eiro.
Viss, paldies! Vai ir jautājums, Valteram jautājums?
Es nesaprotu, kāpēc, vai te ir rakstīts pamatsumu, pamatsumas apmaksā, sākot 2020. Gada martā.
Nu, to varētu skaidrot finanšu nodaļas vadītāji. Tas ir tā kā, mēs sākumā maksājam kredīti, procentu maksājums, un to pamatsumu mēs sākam tikai pēc tam
apmaksā. Bet jums taču pamatsumu valsts, kad ceļš ir uzbūvēts pēc pusgadi, kā valsts taču atskaita miljonu. Skrums doma ir atpakaļ?
Jā, bet
mums... Tāpēc skrums doma neatskaita valsts kasē?
Nē, Valter, neatskaita, mums ir pienākums atskaitīt, ja nemaldos 5 darbdienu laikā. Tas ir valsts kasē.
Tāpēc šitien rakstās pamatsumu?
Tālāk, nejauksim. Mēs ņemam kredītu par summu, kas ir jums tātad rakstīta. Tajā skaitā ir arī neatiecināmās izmaksas. Neatiecināmās izmaksas nozīmē, tā ir summa, kas iet virs kvotas. Kvota mums ir 1 120 000, plus mūsu līdzfinansējums 112 000. Pārējais ir tā kā viss, kas iet virs šīs summas. Mums, teiksim, ceļu pārbūve nenosedzās ar kvotu.
Nē, viss kārtībā. Te skaidri, mēs ir rakstīts, kas 1 170 000, kur es uzskatu, ka tā ir pamatsumma.
Tad ir jājautā Inārai, varbūt tā kaut kāda terminoloģija.
Viņi ir atvaļināti Inārai
šobrīd. Nebūs šobrīd?
Ko? Nebūs Inārai šobrīd.
Kā tad mēs atliekam?
Nu tad acīm redzot atliekam, jā.
Mēģināsim,
bet mums ir jābalsa, ko mēs darām tagad. Mēs šo jautājumu...
Jo 1 600 000, kaut kādā 200 000 - 300 000, kas it kā paliek tikai nepēc tās atmaksas, un tā ir prospīt darbīgi.
Iedod, te radās jautājums, es uzliekšu skaļu domas sēdē, ir jautājums par aizņēmumu darbu?
Jautā. Pajautā.
Ināri, te bija jautājums deputātiem, kāpēc ir tajā lēmuma projektā minēts, ka pamatsummas atmaksu sāk no ar to 20. Gadu. Vari nokomentēt? Kā to saprast?
To projektu, ko mēs realizējam šajā gadā, ko mēs pabeidzam šogad, to mēs atmaksājam, sākam atmaksāt 19. gadu, bet tas, kas mums iestiepjas nākam, ko mēs pabeigsim 19. gadā, tad mēs pamatsumu atmaksājam tikai sākot ar 20. gadu.
Nepareizi ir
tiem mazajiem
tev bija tiem mazajiem projektiem, kuram...
Nē, jautājums ir par konkrēti par grants ceļiem. Konkrēti par grants ceļiem.
Nu, tur ir ar 20. gadu mēs sākam pamatsumus atmaksāt, ja?
Nē, jā. Bet jautājums ir par to
bišādā. Nu jā, jo mēs taču viņu pašu ka mēs pabeigsim nākamajā gadā to projektu.
Iespējams, pabeigsim. Jā, nu tas ir skatoties, kā ies projekta gaita, ja iestāsies ļoti slikti laikapstākļi novembra beigās, mēs varam arī nepabeigt, protams.
Nē, nu šogad, pa kuru gadu novembra tu runā, pa šī gadu vai pa nākamā gadu?
Pa 20.
Par 18. gadu.
Nu jā, tieši tā, tu teici, ka mēs varam šogad nepabeigt.
Nu tā arī ir. Iespējams, iestiepsies 19. gadā. Jā,
jā.
Bet tur pa summām ir runa.
Tikai tad, kad viss projekts ir absolūti pabeidzies.
Ā, tas ir saistīts ar to, ka respektīvi, ja mēs tomēr pabeigtu šajā gadā, tad mēs viņu sāktu ar 19. gadu, ja? Atmaksāt.
Ja mēs viņu pabeigtu, jā, mēs varētu lūgt šo te grafiku un pārtaigt.
Sapratu.
Un pa cipariem, pa sumu.
Jo atmaksāt sākāt parasti ar nākamā gada ar tiksim maktu, jā?
Jā, un tad vēl bija... Jā, un tad vēl bija jautājums konkrēti par cipariem. Tai, nu,
Valter, var nokomentēt? Šitais, tai, nu, ka no kasas ņemam aizņēmam 1,170,000, ja? Nu, ka, kas ir kā pamatsums skaitās.
Jā.
A kāpēc viņi, nu, bet kad valsts atmaksā, nu, tu, kad mēs uztais ceļas, valsts samaksā mums. Mums paliek kaut kādi 300,000, ne, nu, nepilni.
Jā.
A kāpēc var tas neskaitās pamatsumma? Nu, kas mums paliek parādā?
Mēs ņemam absolūtu visu kredītu.
Nu, gan mums vai visu?
Jā, jo, lai mēs pabeigtu projektu, mums ir jāpaņem visu kredītu summu, un līdz ar to aizdevam grāfiks, aizdevam līgumu, tiek slēgts par visu summu.
A tur, ka lats, es varbūt atvienojos, tas tur bišķi savādāk iznāk, ja tas lats atmaksā, tad...
Tad mēs atmaksājam visu tikti, mums atmaksā lats atpakaļ, mēs atdotam visu kredītu,
Nu, vot tieši šis bija, laikam, nebija, ka noformulēts, ka, kad Lācija atmaksā, mēs uzreiz atmaksājam, nevis 20. gadā.
Protams.
Nu, jā, bet vot tieši, laikam, tas bija,
tas ir atkarīgs no tās scenārija.
Bet tur vienkārši lēmumā ir ierakstīts, ka pamatsumma tiek atmaksā 20. gadā, bet faktiski, kad Lācija tiek atmaksā, tad mēs uzreiz atmaksājam.
Tad, ja nav, kurā gadījumā mēs pārslēgsim līgumu ar valsts, kas ir teicis reālā
situācija.
Un tajā labi, tur vēl naudām neko nevar uztaisīt.
Ā, gadījumā, ja kaut kas aizcerās vispār, tad...
Jā, protams, jo matot, ka kamēr, ja mēs pabeidzam 19. gadā šo ceļu, kamēr ir dokumentācija nodot, kamēr labs atot nav, viņš jau neatot uzreiz nākamajā mēnesī, viņš tad reiz paiet pusgads, kamēr atot labs nav.
Jā, tas ir...
Nu jā, es saprotu, ka mums aizmēģināk.
Labi, jā? Vai palikt?
Paldies.
Jā.
Tā tad vai balsojam par šo te divu iebalsojumu jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā?
Jums ir kā par katru atsevišķu balsojumu.
Ā, par katru atsevišķu balsot. Labi, balsojam par katru atsevišķu. Tātad, kas par to, ka siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu iekļaujam dienas kārtībā? Tā, par Ainārs, Ivars, Dzintārs, jau šitajā vietā uznāk lapu uz vārdu. Toč, Inēs, Aivars, Gunta, Aldis, pret, nu, goda vārds, nu, Andrejs, Valdis, Aivars un Valters. Jo, šitajā vietā es taču visu pazīst, te ir kaut kāds metri. Jā. Labi, tātad mēs šo jautājumu nemaz... Nē, te ir 2/3 jābūt, lai iekļaut dienas kārtībā. Mēs viņu neiekļaujām. Žēl, mēs varējām viņu nepieņemt. Tas būtu labāks scenārijs nekā neiekļaut dienas kārtībā. Jā. Jā. Kas labāks nepieņemt? Nu, tad mēs būtu pielikuši punktu šai lietai. Šobrīd mēs nepieliekam punktu, saprot? Tāda ir tā lieta.
Nu, visā jau nevajadzētu punktu pielikt, vajadzētu tur sakāt.
Jā, ir tālāk. Labi. Tātad par sākām ar pirmo. Par otru, mēs taču to neiet. Par aizņēmumu no valsts kases projekta grants arī pārbūs realizēšanai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Kuldzu? Un tātad, kas par šādu darbu kārtību ar 1.22. Punktu iebalsot? Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tātad sākam ar darba kārtības pirmo punktu, Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas nolikums apstiprināšanu. Runājam apvienoto komiteju sēdē. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustamā īpašuma autoceļā 9 Skrundas pagastā Skrundas novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā satiksmes ministrijas personā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma autoceļa P116 Skrundas pagastā Skrundas novadā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā satiksmes ministrijas personā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma autoceļa P117 Skrunda aizputa Skrundas pagastā Skrundas novadā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā satiksmes ministrijas personā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par pakalpojumu darbību pašvaldības iestādē Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par aizņēmumu no valsts kases projekta apmeklē Ventas upi realizācijai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par aizņēmumu no valsts kases projektām video novērošanas kameras uzstādīšanas veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā realizācijai. Kas par? Paldies. Par aizņēmumu no valsts kases projekta dzīve tīrākā vidā labākai nākotnē realizāciju. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu. Kas par? Desmitais jautājums par domas priekšsēdētājs Lorētas Robežnieces komandējumu uz Briseli. Kas par? Kas par Lorētas komandējumu mēs balsojam? Viss, paldies vienbalsīgi. Kas? Ko? Laika limits?
Mēs skaidrāt limitu kāds viņa.
Mēs jau vienkārši sarājam. Būs jau pēdējie punkti, par ko vēl padiskutēt. Par īpašumu tiesību atjaunošanu uz mantojumos zemes vienību Skrundas novadā. Kas par? Paldies. Par zemes ierīcības projekta lietas Nīkrātas pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustāmā īpašuma Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes vienības ciecerēs. Jo man jau brīlis otrādā. Ciecerēs Skrundas pagastā Skrundas novadā lietošanas mērķu maiņa. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par zemes vienības Skrundas pagastā Skrundas novadā iznomāšana. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Raņķu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta lietas Skrundas pagastā Skrundas novadā apstiprināšana. Kas par?
Es nepiedalos.
Jā, Andrejs nepiedalās. Paldies vienbalsīgi, Andrejs nepiedalās. Par zemes ierīcības projektu lietas Kušaiņo Skrundas pagastā Skrundas novadā apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par dzīvokļu Rudbāržu pagastā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē. Es varu turpināt? Paldies. Uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Kas par? Paldies, ļoti strauji mēs esam pienākuši pie šī te iebalsojumā jautājuma. Nu, es nezinu, vai mums ir diskusija vai vēl kaut kas. Man liekas, ka viss tagad paliks skaidrs. Tātad aicinu balsot par 22. Jautājumu par aizņēmumu no valsts kases projekta grants ceļu pārbūs uzņēmēju darbības attīstībai Skrundas novada Nīkrātas, Raņķa, Rudbāža un Skrundas pagastos īstenošanai. Atomēr.
Uzraugs iedarbo, kad rakstiskā atbildība. Ir, ne?
Tā
Bija Valteri jautājums, aizvakar, manuprāt, Valteris man zvanīja ar jautājumu, nu, droši vien ieskatījās tieši savā sadaļā par jaunmūžu un samūsināja mazais cipars uz būvuzraudzību projektā izmaksu tāmē. Pirmajā brīdī nesaprot, par ko viņš runā, bet pēc tam piesēžoties pie datora izpētot, jā, Valteram bija absolūta taisnība. Iepirkuma dokumentācijā vienā ailē, kur ir tā kā minēti ceļu, es varu komentēt, ceļu garumi, tur ir kļūda. Droši vien šī kļūda, ja viņa stāv acis priekšē, tu redzi, ka 4-8 ir šie te cipari, tad tu vienkārši neredzi. Un ir ieviesusies kļūda, ir tātad uzrakstīts 0,48, nevis 4,8, kas, protams, ir ļoti būtiski. Tāpēc sazinājos ar SMB projektiem un jautāju, vai viņi var paturēt spēkā šo cenu, uz ko man būvuzrauks pateica, tā kā principā iepirkums bija vai nu par visu, tas dalījums pa ceļiem bija vairāk informatīvi, lai zinātu, cik projektā attiecināt uz kuru vietu. Ja? Viņš deva ciparu uz kopēju, viņš teica, Gita, tu vari būt mierīgi, es paturu spēkā cenu, mēs neko nemainām. Līdz ar to viņš man iesniedz apliecinājumu, ka viņš uzraudīs visus objektus pilnā apmērā, kādu mums ir paredzēt būvprojektos, un tas mums tā kā neko neizmaina.
Cēns paliek viss tās pašas.
Protams.
Jā. Labi, tad varam balsot par 22. jautājumu. Kas tātad par aizņēmumu ņemšanu no valsts kasas projekta grandceļa pārbūves īstenošanai? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Viss. Paldies pa uzmanību.